Tatínek se poprvé pokusil utéct ve 49. roce. Nepovedlo se. Zavřeli ho. Podruhé se dostal až do Lipska, ale vrátili ho. Někdo ho udal. Jako recidivistu ho zavřeli na delší dobu. Po výkonu trestu ho ještě jako politicky nespolehlivého odeslali do Jáchymova na Uran. A přitom byl velmi vzdělaným člověkem. Uměl jazyky a vystudoval obchod. Kopečkář byl výraz pro lidi, kteří chtěli v 50. letech opustit republiku, ale nepodařilo se jim to. Stalo se v Huntířově, u Železného Brodu a pohraničí v 50. letech.
Můj muž byl poté, co v mládí ještě jako kněz katolické církve přečetl skazatelný pastýřský list, odsouzen do pracovního tábora do Jáchymova. V cele bylo 6 postelí, na kterých spalo 12 lidí. Vodu neměli, jen splachovací záchod. Ale chlapi se vycvičili, že v jednom čase vykonávali potřebu, aby pak umyli záchod a z něj pak brali vodu. Všude byly krysy. Vězně ponižovali, jak mohli, a mlátili je strašně. Věděli, že tam sedí kněží, tak jim na Velký pátek dávali karbanátky a když to nesnědli, hned měli důvod je zase potrestat. Zavírali je často na samotku, třeba před 1. májem, aby někde něco neprovedli. Tam se nedalo stát, mohli být jen skrčení, ani záchod tam nebyl, ani jim nedávali vodu. A když se vrátil na svobodu, tak říkal, že bude jíst cokoliv, jen těstoviny už nikdy. Manžel seděl v těžkém kriminále v 50. a 60. letech.
V době, kdy se statky slučovaly do JZD, jsme my, velkostatkáři, nechtěli, aby se náš dobytek stěhoval do velkých stájí. V té době byl dobytek součástí rodiny. Měl jsem 5 koní a polnosti. Přišel tam národní správce a chtěl mi koně odvést do společné stáje. Ale koně se vzpouzeli. Kopali, ržáli, nechtěli odejít ze stáje. A protože se správce začal bát, vytáhl náhle revolver. Na koně vystřelil. Pak odešel. Koně umírali pomalu, protože se ani neuměl trefit. Já jsem nebyl schopen ničeho. Úplně mne ochromil. Nevydal jsem ze sebe ani slovo. Za svoje koně bych dal život. Byl jsem s nimi až do jejich posledního dechu a do konce života jsem měl ten obraz před očima. Stalo se na Kladensku roku 1950.
Den předtím Zápotocký říkal, že žádná měnová reforma nebude. A my jsme pak přišli o všechno. To bylo hrozné. Lidi mu to měli moc za zlé, ale co jsme mohli dělat? V ty dny okolo měny mi ještě ukradli peněženku s posledními stovkami. Tak jsem stiskla zuby a vydržela jsem do první výplaty. Ale co bylo štěstí, my tou dobou už měli s maminkou předplacený zájezd do Vysokých Tater na dobu jejich narozenin. Měla je slavit v červenci. A to byla pak nadlouho naše jediná cesta. Hezký horský hotel, no spíš chata, byla úplně prázdná. Ostatní nepřijeli. Stalo se v Praze a Vysokých Tatrách roku 1953.
Stáli jsme s kolegyní v poledne v Žilině na náměstí, když byla vyhlášena měna. Nemohli jsme uvěřit, že prezident ze dne na den zrušil své slovo. Bylo poledne, podívali jsme se do peněženky a dostali jsme nápad. A tak jsme všechny peníze projedli v cukrárně. Stalo se v Žilině roku 1953.
Po vojně bylo mi asi 22 let, jsem se hlásil na práci jako účetní do centrálního úřadu, tedy na jedno ministerstvo. Při tom přijímacím pohovoru se mne pan vedoucí ptal, zda umím čitelně napsat čísla. Takže jsem mu napsal čísla od 1 do 10. On si je přečetl a byl jsem přijat. Stalo se v Praze v listopadu 1954.
Když jsem měla malého syna, přestěhovali jsme se na Spořilov do nového baráku. Ještě nebyl úplně hotový. Někdo zazvonil u dveří. Položila jsem kluka na gauč a šla otevřít. Tam stála pošťačka. Jenomže fouknul vítr a dveře se zabouchly. Ani ne měsíční syn zůstal na gauči, klíče uvnitř. Tak jsem vyběhla ven. Opodál stál stavby vedoucí. Šla jsem za ním. On se zamyslel a říká: na stavbě mám mukly, poptám se, jestli mezi nimi není zámečník. Za chvíli přišel, že není, a dodal: co s vámi budu dělat? A najednou jede kolem jeřáb. Tak mu zavolal a vysvětlil mu, že jsem zabouchla dveře a dítě mám uvnitř. A tak přijel jeřáb, ten stavby vedoucí se nechal vyvést do okna prvního patra a vlezl do bytu oknem. Já vběhla do domu a on mi otevřel. Stalo se v Praze na začátku 60. let. Během základní školy jsem chodila na brigádu do JZD protrhávat kukuřici, okopávat pole, pomáhat do vinohradu, sbírat jahody. U této práce jsme totiž nemuseli být plnoleté. Každý byl rád za pracovníka, protože mechanizace se teprve zaváděla. I se školou, když jsem byla v 7., 8. nebo 9. třídě, na místo pracovní výchovy jsme sbírali brambory. Stalo se na Jižní Moravě v polovině 60. let.
Stanovali jsme ten den na poli v mé rodné vesnici. Těchnice byla krásná vesnice na střední Vltavě. To říkávali i voraři. Lidé byli už na polích, když začala stoupat voda. Nestihli sebrat ani seno. Voda stoupala a brzy zalila i místní kostelík. Sundali mu jenom střechu. Musel se přestěhovat hlavně hřbitov a každý si určit, kam hroby přemístit. Ta vesnice zmizela pod vodou. Stalo se v Těchnicích roku 1960. Tušil jsem, že to přijde. V práci se proslýchalo, že tanky stojí na hranicích. A tak jsem si začátkem toho týdne připravil dost nábojů a flinty. Jako myslivec jsem měl zbrojní průkaz i zbraně. Byl jsem připraven k boji. Chtěl jsem se jim postavit, ochránit nás. Ráno 21.8. jsem jel na kole do práce. Cestou jsem zjistil, že tanky jsou na cestě, že v noci přilétala letadla. Když jsem přišel do kanceláře, nemohl jsem vydržet sedět. Rozhodoval jsem se, jestli vyběhnu do lesa a odtud začnu tanky na silnici ostřelovat, anebo budu čekat. Myslel jsem, že vypukne válka. Stalo se u Hodonína v srpnu roku 1968.
Bylo mi tehdy 22 let. V noci z 20. na 21. srpna jsem sloužila noční. Ve 2 ráno jsem se zadívala na oblohu, když jsem šla venkem. Tolik letadel jsem snad ještě neviděla. Rojky letadel jedno za druhým. Říkala jsem si, že je to zvláštní vojenské cvičení. A pak jsem si kránu pustila rádio a pochopila, co se děje. Stalo se v Říčanech u Prahy 20. a 21. srpna roku 1968.
Byl jsem na vojenském cvičení v Boru u Tachova. Vzbudili nás v noci 20. srpna 1968 a poslali nás hlídat retranslační stanici. Já nevím proč, ale vím, že kránu začali jezdit lidi směrem na Rozvadov. Z okna jsem slyšel rozhlasový projev generála Svobody. Na ten jeho krákavý hlas nezapomenu. Občané, občanky, neklaďte odpor. Já se naštval a praštil jsem samopalem, až jsem urazil pažbu. Musel jsem pak zaplatit pokutu. 700 korun. Stalo se v Boru u Tachova 20. až 21. srpna 1968.
Ráno maminka říkala, bude válka, jeď na nákup. A tak jsem rychle nakoupila. Měla jsem půjčený fotoaparát ještě z dovolené a tak jsem pak hned jela do Prahy fotit. Nemohla jsem sedět doma a čekat. Musela jsem něco udělat. To bylo první, co mě napadlo. Jít fotit, všechno zaznamenat. A pak jsem ty fotografie poslala po jedné známé Holanďance na západ. Nemohla jsem jen nečinně přihlížet. Stalo se v Praze 21. srpna roku 1968. Šla jsem přes Leteňskou pláň. To jsem tam ještě bydlela. Povídali jsme si s kamarádkou a najednou z křoví vyběhl Rusák a hned s puškou proti nám. Spustil na nás rusky. Nechápu, ale ani jsem se nelekla. Dodnes si pamatuji, jak jsem řekla. Já jsem tu doma a ty tady nemáš co dělat. Nevím, jestli mi rozuměl, ale sklopil zbraň a zmizel. Stalo se v Praze na Letné 21. srpna roku 1968.
Ráno jsem šla jako obvykle do práce. Musela jsem v 8 otevřít obchod. Pracovala jsem v Litvínově v drogerii. Zákazníci mi pak řekli, paní vedoucí, přijeli Rusáci. Tak jsem na výlohu bílou barvou napsala pryč s okupanty. Vydrželo to hezkých pár dnů. Pak si zase lidi začali dávat pozor na jazyk, tak jsem umila výlohu a prodávalo se dál. Bylo mi 29 let. Stalo se v Litvínově 21. srpna roku 1968. Ten den mě probudil můj muž asi v 5:30 ráno a řekl. Jsme okupovaní, jsou tady Rusové. Hned jsem zbudila svého syna. Všichni jsme byli ustrnulí. Nahoru po výpadovce jeli tanky jeden za druhým, hřměli. Byli jsme skoprnělí hrůzou. Báli jsme se. A největší obavy měl můj muž, protože v 60. letech byl mluvčím 68. Bál se, že nastanou represe. Vyběhli jsme ven a začerňovali jména na zvoncích. Zpětně to byla naivní představa, že tím ochráníme lidi. Pak jsme šli do obchodu a čekali jsme ve frontě na mouku, cukr, na trvanlivé potraviny. A jak jsme všichni stáli v řadě, mlčeli jsme a plakali. Za mnou stála doktorka, lékařka z našeho domu a tekly jí slzy po tváři. A dál jsme čekali na mouku. Stalo se v Praze 21. srpna roku 1968.
Prodávala jsem tehdy v obchodě s koberci v Hodoníně. A byla jsem v pátém měsíci. Do obchodu nikdo nepřišel. Přes výlohu jsme viděli projíždět tanky. Vypadalo to jako velkolepá vojenská přehlídka. Vyběhli jsme z obchodu ven jako ostatní prodavači v ulici. Některé stařenky se dívaly z oken a dokonce mávaly. Do obchodu na rohu, jak prodávali gramofonové desky, jeden tank najel. Nedokázal se vytočit. Postupně jsme všichni na tom našem řádku zavírali obchody a šli na autobus. Tehdy ještě nestálo autobusové nádraží, ale jezdilo se ze zastávek na náměstí. Čekání bylo dlouhé, protože všechno nabíralo zpoždění nebo nejelo. A opodál stál jeden tank a obrněné auto. Nebyla jsem jediná zvědavá. Šlo nás v houfu asi 25 se podívat, jak dva vojáci, co si opravují na tanku. Ti dva mladíci zbystřili, pak si mezi sebou něco ve svém jazyce rychle řekli a zmizeli uvnitř. A my tam pořád stáli, až jsme si všimli, že na nás míří hlaveň a že se otáčí, jako by nás měla jednoho po druhém zastřelit. To vidím jako dnes, jak na mě zamířila. Já se ale nemohla ani pohnout. V prosinci se mi pak narodila zdravá dcera. Stalo se v Hodoníně 21. srpna roku 1968.
My jsme byli s manželem a dětmi na dovolené v Beskydech na tanečnici. Když jsem ráno přišla v hotelu na snídani, tak hrálo rádio a já si říkala, co to vysílají za dramatickou hru hned po ránu. Po chvíli mi došlo, co se děje. Překvapením bylo, že se Rusové chtěli dostat na Radhošť tankem, ale zasekli se na cestě v kopci. Stalo se v Beskydech roku 1968. Probudil mě ráno muž, když šel do práce a říká: jsou tady Rusáci a mají nemířená děla na obě strany. Tak jsem řekla sprostý slovo, protože den předem přinesl muž výplatu a já jsem na druhý den chodívala na velký nákup. Tak jsem děcku vrzla rohlík do ruky, vzala ho na sedačku na kolo a jela nakoupit, ale krám už byl vykoupený. Můj syn ty kluky v tancích miloval, mával na ně. Já jsem ho vždycky plácla přes ruku. Pak jsem pochopila, že je to dítě, že se nedá nic dělat. Ti Rusové tam byli dlouho, syn kolem nich chodil do školy. A kluk přišel, že mají strašnou žízeň a hlad. Říkal, co kdybych jim něco vzal? No počkej, aby tě nezastřelili. Ale pak jsem ho poslala pro brambory a nasmažili jsme bramboráky. Tak jim to odnesl a že kluci moc děkujou. Oni nevěděli, kde jsou a proč přijeli. Oni nedostávali zprávy, byli ztracenci, neznali nic, byli negramotní. V Praze zastřelili paní, že se lekli, když roztáhla vystřelovací deštník. Stalo se u Prahy roku 1968.
Deset dnů po srpnové okupaci jsme jeli na zájezd do Jugoslávie. Už jsme ani nečekali, že nás pustí. Byl to zájezd od Preciozy. Moc jsme se tehdy těšili, protože to bylo vůbec poprvé, co jsem dostal výjezdní doložku do zahraničí. Obě naše dcery ale musely zůstat doma s babičkou. V Jugoslávii s okupací nesouhlasili a chovali se k nám moc pěkně. Na cestě přes Maďarsko se nám ale lidi až vyhýbali. Jakoby celá okupace byla tabu. Oproti Jugoslávii, kde nám dokonce nosili dárky, to byl zlom. Někteří účastníci zájezdu se rozhodli nenastoupit ke zpáteční cestě do Československa. Stalo se v Jablonci nad Nisou roku 1968.